فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راديو عدادو بلوس مهرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريان مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بلوس مهرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال هذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالدة كسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
waxaan halkan u radio cadaad waxaad ku soo dhawaatan warka door qodobada maanta aad maqla doontaan waxa uu dooro baarlamaanka Puntland oo gudoonka golaha wakiilada Puntland u doortay xildhibaan Cabdirashid Yuusuf Jirril oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaali xukun kala duwan ku ruday rag loo haysta kamidashaha dagaalamayaasha Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay in masuul ay ka tahay dhisidda galmudug loo dhinyahay waagaradka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ka codsaday inay dhaqaatiir caafimaad ay keenan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin oo lagu eedeeyay inuu keenay dawladda shicil darada uga kaloomaysta qayb ka mid ah xeebaha maamulka Puntland ciidamada militeriga Soomaaliya howlgalo wada fulisa ka bilaabay qayb ka mid ah deegaanka Koonfur Galbeed intaas aad maqashay waxa ay qodobada ugu doogaran warka duur radio cadaado gur u diyaar garwa warkaas oo taas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la door wanaagsan saaxiibyal waa duur qamisa taariikhdu ku asisan tahay 14 bisha 12 November sanad 2019 imkii hatan ku soo dhawaada warkii oo dhan baarlamaanka Puntland ayaa gudoonka golaha wakiilada Puntland u doortay xildhibaan Cabdirashid Yuusuf Jirril oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Puntland magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaale ee Puntland waxaa maanta lagu qabtay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland kadib markii 7 bishan ay baarlamaanka Puntland xilka ka qaadeen gudoonkii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed doorasho ka dhacday hoolka xarunta baarlamaanka Puntland ee Garoowe ayaa wax ku tartamay saddex mushruuc oo kala ahaa xildhibaan Abu Cabdirashid Yuusuf Jirril xildhibaan Cali Axmed Saalax iyo xildhibaan Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed wareega koowaad ee codaynta waxa uu soo gudbay mushruuxinta kala ahaa xildhibaan Abu Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo helay 34 cod iyo xildhibaan Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed oo helay 17 cod waxana wareega koowaad ku haray xildhibaan Cali Axmed Saalax oo liqaan Cali Dahar wareega labaad oo doorashada ayaa wax ku tartamay xildhibaan Abu Cabdirashid Yuusuf Jibriil iyo xildhibaan Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed waxana gudoonka baarlamaanka Puntland ku guuleystay 4 sano ay soo socota xildhibaan Abu Cabdirashid Yuusuf Jirril oo helay 46 cod halka xildhibaan Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed uu helay 17 cod sidoo ku dhawaaqayo kusimaha gudoonka baarlamaanka Puntland ahna gudoomka xukunka maamulkaasi
maanta waxa halkan lagu tartamay doorashada gudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada wareegi labaad وحوشه قدي عبد الجمال عثمان محمد يا عبد الرشيد يوسف جبريل عبد الجمال عثمان محمد وحو هلاي تدبيه طبعاً عط أوان عبد الرشيد يوسف جبريل وحو هلاي فرتن يلح عط ترادة عضي سي واللحظن يصدح عط ترادة مقن وصدح مضاني ترادة قودة قولها وكيلها واللحظن يلح خلدبان سداسة وقيت وحانقير ايا انو قدوميها قولها وكيلها يهل كان لغو ترتمي وكبو إلي استي مضاني أبوان عبد الرشيد يوسف جبريل
ugu dambeynta waxa goobta ka hadlay Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo ah gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland maanta golaha wakiilada ay doorteen waxaana u maad celshay baarlamaanka maanta codkiisa ku siiyay inuu noqdo gudoonka baarlamaanka Puntland wuxuuna sheegay inuu ka shaqeyn doono midnimada wadajirka baarlamaanka Puntland
mudanyaal yar oo weyn waxaan rabaa inaan laba kelmadood idinaado maanta waa maalin qiimo badan leh waa maalin ay isuurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday iftiin baa ay muuqda waxaan arkaa midnimo midnimada Puntland oo lama taabtaana waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhirin karin waxaan arkaa shacabka iyo dawladda Puntland oo iyaduna isku aragtiya meel uga soo wada jeestaa ilaalinta dhawrada sharafta shacabka iyo dalka Puntland mudanayaal yar oo weyn anigoo dhowraya dastuurka dawladda Puntland shuruucda dalka iyo xoorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo isucelin iyo isutanaasil ku hoggaamiyo golaha waayo Puntland ayaa ku soo caanamaashay sidaas 20 sano ee ay soo jirtay dalkeennu waa dal saboola cadow badan leh oo aan weli gaadhin in la isku doorto hal cod hal qof shacabku ay hubaysan yihiin waxaa loo baahan yahay markaas dulqaad isutanaasil iyo istixgalin in wax lagu wado Puntland waxay ku guuleysan kartaa himilooyinkeedana ku gaari kartaa marka ay jiraan golayaal dowladeed oo wada shaqeyn dowle isla xisaabtamaya iskaabaya isla jira oo iskaasha oo ay isu kaashadaan danta Puntland
todobaadii bishan ayay ahayd markii xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland oo gaaraya 44 xildhibaan xilka ka qaadeen gudoonkii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed kadib markii khilaafkii ugu xoogganaa uu soo kala dhaxgalay gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulkaasi Siid Cabdullaahi Dini ka dhana saabtay in baarlamaanka maamulkaasi xilka ka qaadan wuxuuna hadda u booqanayaa qaybo ka mid ah deegaanka maamulkaasi halkaas uu hadda ka wado abaabul siyaasadeed xisadu dhaxaysa milishi hubaysan iyo dadka deegaanka ayaa ka taagan deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka midowey Soomaaliya Muqtar Shaa Cabdullaahi ay warkan halkaas ka soo diray
xilli shalay isbarmaad uu ka dhacay deegaanka Hilmo ee dhaca bariga gobolka midowey bartamaha Soomaaliya isla markaasna u dhaxeeyay milishiyada dadka deegaanka ah iyo dhalinyaro ka baxsata dhuxa isla markaasna qoryo burisu aaday deegaanka Hilmo ee dhaca dhinaca bari ee gobolka midowey bartamaha Soomaaliya ayaa kooxii dhuxa sidii jiray ama qoryo burisu aaday deegaankaasi iyo dadka deegaanka iskoormaad dhaxmaray waxa ku dhintay ku dhawaad hal qofood halka laba kalena ay ku dhaawacmeen xiisad ayaa weli saakay ka taagan shaqaaqadii shalay ka dhacday deegaanka Hilmo ee bariga gobolka midig taasi oo isku bedeshay had dheereed kadib markii dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay iskoormaad deegaankaasi maalmadii shalay ka dhacay wararka saakay aan ka helayna deegaanka Hilmo ayaa waxay ku warramayaan halkaasi laga dareemayo xiisad colaadeed oo u dhaxaysa maleeshiya dowlad wadada deegaanka Hilmo ee gobolka midig kuwaasi oo wada hub aruurta iyo dhaqdhaqaaq ciidan saraakiisha ciidamada booliiska galmudug qaybta gobolka midig xiriira aanu la sameynay ayaa ka gaarsan arrintaasi ka hadla balse waxaa soconaya waawaan ay wadaan odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkaha iyo xarunta gobolka midig kuwaasi oo ku aadan in ay xaliyaan khasaradda ka dhalatay shaqaaqo shalay ka dhacday deegaanka Hilmo ee gobolka midig warankii ugu dambeeyey ee waaxda siinba ay ka helayso halkaasi ayaa ku warramaya in xaaladda ay kacsan tahay waxaana gabi ahaanba istaagay socodka gaadiidka deegaankaasi marka laga tago maleeshiyada hubsita kuwaasi oo dooyinka kala duwan ee deegaanka gurmad ahaan kaga imaanaya labada dhinac ee maalinimadii shalay halkaasi ku dagaalamay inta badan waxaa kusoo laablaatay deegaanada bari ee gobolka midig ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu gacanta ku hayo maamulka galmudug iskahorimaad inta badan dhexmara dadka deegaanka iyo dhalinyaro ka shaqaysta jarista geedka iyo shirinta dhuxusha kuwaasi oo xal loo helin waxaana deegaanada gobolka midig ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan maamulka galmudug deegaanada gacanta uu ku hayo dareen looga mamnuucay in deegaanadaasi la nabaad guuriyo isla markaasna dadka dhuxusha ka jaraya deegaanadaasi maamulka galmudug ugu horeey fariimo kala duwan oo la xiriira in aan dhuusha deegaanadaas laga shiri karin qoryahana aan laga guri karin amarro maamulka hore kaga soo saaray balse ma jirto ilaa iyo haddeertaan arrin ay ku hakatay amarkii maamulka galmudug ee ahaa in aan qoryaha deegaanada laga jari karin marka laga tago maleeshiya haddeereed u abaabulan oo dadka deegaanka kuwaasi oo ka hortagaya kuwa ka daraxsada dhuusha ama qoryaha gura deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanka ayaa weli kacsan waxaana laga cabsi qabaa in isgoormaan halkaasi uu ku dhex maro maleeshiyaadka gurmad ahaanka deegaanka ku gaaraya ee maalimada shalay halkaasi ku dagaalamay
maasane saaxiib maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku riday rag loo haysta kamadaasha dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya xukun dil ah waxay ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo kala ahaa shaaciid abdullahi maxamed iyo saad cabdijabaar xuseen labada nin oo dhalinyarta ah ayaa waxaa loo haystaa inay ka qayb qaateen dil ka dhacay magaalada caasimadda ah muqdisho oo loo geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya saadax haddii jabaar ayaa loo haystaa inuu ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan qaybta fulinta dalka qorsheysan waxaa lagu qabtay dilkii marxuum xsw maxamuud xasan ibraahim oo la dilay bishii maaj ee sanadkan 2019 eedaysanaha kale ee shaciib cabdullaahi maxamed ayaa isna waxaa loo haystaa dilka saddex askari iyo qof shacab ah oo ka ganacsanaya hilib waxaana maxkamadda ku eedaystay inuu siyaabo kala duwan ugu dilay muqdisho ilaa saddex askari laga soo bilaabo 2017 shaciib cabdullaahi maxamed ayaa si gaar waxaa loogu eedeeyey inuu dilay saddex askari oo kale ahaa xuseen macalin cali jilocow yuusuf cabdullaahi maxamuud oo uu dilay 9-kii bishii 2-aad sanadkii 2017 iyo cabdullaahi ibraahim xasan cambaar oo uu dilay 5-tii bishii 5-aad ee 2018 halka marxuum cabdi cali maxamuud oo ahaa nin shacab ahaa ku ganacsanaya hilibka kanwaleyda uu dilay taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii 11-aad sanadii 2017 waxaa sidoo kale dhaawac xabadeed uu geystay dhibana cabdiraxmaan maxamed cali sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa xabsadaan waxay ku xukuntay maxamed cismaan axmed iyo ismaaciil aweys kuwaas oo ayna loo haysto falal lixdeeda amnidarro oo ka qayb qaateen labada eedaysana ayaa waxaa loo haystaa inay qorsheynayaan dilka gabar qaad ka ganacsan jirtay waxaana ku fashilmeen isku dayga dilkooda kadib markay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ee hogal ku jira ay gacanta ku dhigeen raggan xilli ay wateen mootobajaaj ku hubaysnay bistoolado guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya xasan calnuur shuuta ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ee daastanayaashan loo haysto kamidaashaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo dilal qorshaysan oo ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee muqdisho
markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dokumentiya ay ka mid yihiin kow cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad saddexaad iyo afaraad labo sawirada iyo waraaqaha caddaynaya dhimashada marxuumiinta sare ku xusan saddex laba bastoolad oo biljim ah iyo hal bastoolad oo tete ah markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeedaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in afarta eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile shabaab shucayb cabdullaahi maxamed dil toogasho ah labo dembiile shabaab saadiq cabdijabaar cumar dil toogasho ah saddex dembiile shabaab maxamed cismaan axmed xabsi daa'in afar dembiile shabaab ismaaciil maxamed aweys xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq
ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in xukunkan racfaan uu ka furan yahay qofka aan ku qancin xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya maanta ay ku riday raggan loo haysto kamadaashaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo dilal ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in mas-uul ay ka tahay dhisidda galmudug loo dhan yahay ayaan yuusuf faarax ayaa warkan ka warramaysa
iyadoo weli ay tiraan khilaaf u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Halsuunna khilaafkaasi oo ku aadan dhismaha maamulka cusub ee galmudug isla markaana ay dawladdu magacowday guddi ka qaybgalaya doorashada galmudug halka madaxa xukuumadda Halsuunna wal jameecayaduna ay magacowday guddi ka shaqeeya doorashada galmudug guddiyadaasi ka kala socda labada dhinaca wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug Cismaan Dheere ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay masuul ka tahay dhismaha cusub ee maamulka galmudug isla markaana haddii dhismi weydan ay dawladdu qaadeyso masuuliyadda maamulkaasi sidoo kale Cismaan Dheere waxa uu sheegay in haatan galmudug ay ku sugan yihiin gudiga ee magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug isla markaana la doonayo inay soo dhisaan maamul tayo leh bulshada maamul markaasi tayo u leh bulshada galmudug ee waliba maamulkooda isla markaana ka shaqeeya horumarka galmudug loo dhanyahay
marka hore arrinta ka warqabo hadda arrimaha galmudug waxa gacanta ku haysa dawladda federaalka ee gacanta ku haysa gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha marka dhaca waxa weeye cidaad oo wax laga soo wiilay soo dhisaa waa guddiga ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha taas ayaa la sugayaa sida muuqatana macnaha awooddii lasoo ay gobolka ku lahayd hadda in meesha ka baxda ay weeqa hataa dhismareeb exactly golo dowladda joogta anugu waan joogay dhismareeb markaan hadda dhaqdhaqaaq oo lasoo naleenahay oo hadda ka jira arrin dhismareeb ma arkin marka siyaasiyan waa aldhaya kartaa inay bur ahaayeen siyaasiyan usoo noolaadaan oo hadlaya karaan laakiin sida muuqata marka laga hadlaya gacanta ku hayn magaalada dhismareeb gacanta waxaa hadda ku hayan waxa ku haya dowladda federaalka gacanta ku haysa marka wixii hadda ka dambeeya inay meesha ka xumaada ama hadii wax isu waayo ama hadii wax xumaadaan waxa leeyahay responsibilitygaas mas-uuliyaddaas dowladda federaalka ayaa hadda marka hore galmudug marka aad leedahay xaashad iyo galmudug loo dhan yahay rasuulna waa faction waa adaan sheegayaba waa faction waa urur galmudugna waa galmudug marka intaasoo beelood iyo intaasoo ururo intaas ayaa joogta
dhanka kale wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta ee galmudug Cismaan Dheere oo sii hadlaya ayaa dhammaan ummadda reer galmudug ugu baaqay inay ka shaqeeyaan aayahooda iyo mustaqbalkooda dambe isla sidaasi oo kalena odayaasha dhaqanka ee maamulka galmudug iyaguna wuxuu ugu baaqay inay soo xulaan xildhibaano aqoon leh kuwaasi wax u tari kara ummadda reer galmuduga
in galmudug ay dhisaan reer galmudug ay dhistaan oo maamulkoodii hore oo jiri jiray meesha hadduu ka baxo maamulkaas markuu meesha ka baxayo inay dhanka reer galmudug tusiga waxaas magacowdaan laakiin arrintaas hadda ma jiri karin sababtay tahay galmudugtii jirtay oo maamulka ahayd uu baaxdo ahaa midkii reer galmudug jiray radiyo laxaas meesha ka baxay rayagii asdhiyay si oo u macaamilay marka hadda galmudug bay allah bare kusoo dhacdo dastuuriyan dabcan waxaa meesha mas-uuliyaddu fuulaysaa dowladda isfuulaysaa dowladdana waxaa laga rabaa waxa weeye inay iyadoo galmudug dastuurkeeda dhexgelinaysa oo sidii waxaayeed ilaalinaysa si cadaalada inay markaas bixokor joogto iyo abaabul yaan sareeyaan haddii galmudug meesha ka baxdo iyadii waxay dadi waxay noqonaysaa dadi waa dhisaa oo kale noqonaysaa marka mas-uuliyaddaasay qaadanaysaa laakiin dad jirayaay galmudug maamul leh maamulku uu shaqaynaayo
hadalkani ayaa imaanaya iyadoo weli uu isqabqabsi ka jiro habkii loo mari lahaa dhismaha cusub ee uu yeelanayo maamulka cusub ee galmudug.
Waxgaradka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ka codsatay in dhaqaatiir caafimaad ay keenaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Bashiir Cabdullaahi Cusmaan ayaa warkan faahfaahinaya.
Nabadoon Muuse Cali Nuur oo ka mid ah nabadoonada gobolka Hiiraan oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta Cadaado ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya in ay soo gaarsiiso magaalada Beledweyne dhaqaatiir si wax badan ay u qabtaan caafimaad darro ka jirto maadaama wabiga Shabeelle uu biyo yareeyay.
aad iyo aad nolol wax la qabto waxa uu weyn wuxuu calaantadaha karsadaane dhulkaan dadkaanu carmada xitaa waa yaqaaneen inay cunaane geed miroo fara badan ay leedahay oo xitaa baal aruunka liidaa ka mid tahay dadku baahi u dhiba maaya nadaafada u dhimanayaan iyo daryeel daryeel u dhimana ko dowladda xitantaraha sideetan cudurradii ay iskuul laahaaya iyo urugo dhibkood dowladda federaalka wax yaraa caafimaad qaba waxa caafimaadka qalaa nadaafadaa nagala shaqeeya jire ninkii damqanaa nadaafadaa nagala shaqeeya soomaali ilaahay ha keeno ilaahay hadda ka bacdi calooteeda saabiraha ka dhigo dadkaa waqooyiya gullaaniya soomaalilan ayda marta iiraan ninkii danaynaa oo ama soomaalinimo u danaynaa ama islaamnimo u danaynaa ama xitaa inuu ka guursado bayaan xitaa gabar ka guursado u danaynaaya waxuu kaba ka reeyiraan mar haddii dhulku saan u barwaaqoodo ma dhintaan dhulkooda waxa ku yaalo dhanaa geed mirooda 11 geedaa lagu sheegaa geed mirooda ay cunayaan aqbada waa cunayaan daruungada waa cunayaan miraha waa cunayaan
bashir abdul usman warbaahinta cadaado bartudeen
madaxweynaha puntland siid abdul hadiin ayaa waxa lagu eedeeyay inuu keenay dawladda shisheeyo siid rawa kalumaysta qayb ka mid ah xeebaha puntland siid gaabri maxamed oo ah gudoomiyaha hore magaalada qandale ee gobolka bare ee puntland oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in maamulka puntland ay xilligan xeebihiisa ka kalumaystaan wadamada shisheeyo taasoo shis uu kula galay madaxweynaha puntland siid abdul hadiin halkaas ka kalumaystaan madaxweynaha Puntland Siid Cabdulla Hadiin ayuu ku eedeeyay inuu iibsaday qeyraadkii ku jira deegaanka maamulka Puntland wuxuuna sheegay in shacabka Puntland looga baahan yahay in iska qabtaan cadawgooda isla markaana ka kalumaysanaya qayb ka mid ah deegaanka maamulka Puntland
yaad shaqada badan ba waa maqashay in daro lagu qabanayo waxaan soo bandhigaynaa shaqado maalgashi iyo dalka kumaya ila 200 marka buushiyaha ka keenayo shaqada qabashay iyaga hadda wadanka jiruur ba ka socda dadka oo dhan jiruur ba ka socda dibba ka socda dadkii kale oo wadanka bugaraana dhammaan shoodinta badan xeelaha ka qalabaysan jiray waa fadhiyaan oo maraakiibka ciidama saaran waa la daabaa waa la baalaga waa xitaa waa la maraa hadii la maro xitaa waxba lagama qaban karo ma garatay
waa garat
laakiin badan baa dhacay hadda deegaankaas hadda nimanka raacay ku soo jeedaameen meel camalo la yiraahdo ilaa wax badan baa lagu laayay oo hadda la yiri al-shabaab oo saxda oo gaadiyay oo iska dhex inay jirto taa oo madaxa ay ku badan yahay da gudoomiyaha baxnaan ka hadda wuxuu jiraa meesha la yiraahdo zahir oo laamiga wuxuu sheegtay in gudoomiyuhu yahay dhawaan la goosan doono oo maaragtay ku doorayo goono goosi maaragtay uu baa la yaaba xeer badan baa ka jira bislaamiga oo baa jira waxay waxyar iyadu aan taagnayn ba waxaba isfogay awal maamulada hore dadka shacabku waa duqaan jireen laakiin duqaasku waa dhammaaday duqaasku waa ka dhammaaday saasaa ka jirta
Siid Gaabri Maxamed oo ah gudoomiyaha hore magaalada Qandale ee gobolka Bari ee Puntland oo si hadlay ayaa sheegay in wadamada ugu badan ka kalumaysta xeebaha Puntland ay qayb ka tahay wadanka isku taga ee Maradka Carabta oo khilaaf xoogan uu kala dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana shis uu ka galay madaxweynaha Puntland Siid Cabdulla Hadiin in halkaas ka kalumaystaan shacabka Soomaaliyeed oo ugu baaqay in umudoban cadawgooda isla markaana iska celshaan dadka ka kalumaysanaya qayb ka mid ah deegaanka maamulka Puntland
haddii gacan maanta xitaa wax jeerad bay maraadka u biyo keenay marka maari walba dibaacada hoos ka taagan horada maraadka weeye aad iyo aad bay farjin ugu waysaa anaga iyo yahuunba waxa jira oo kaleeto in kuusha waa booni in kastoo gacan taada waa laga yiminayaa sida maraadkiisa maraadka ugu badan in badan baa ku jira kuriya ku jirta kuma waxaa lacag dhaqaatay oo dadku lacag u dhigay maayaan dadku rabeen maaha waxa la rabaa dadku waa in xitaa dhulkan oo waliba isagoo nool kalunka iyo nool bay u sameysteen meel bada maraakiibta kusooda erahooda la geeya xitaa yani tan aanu waan ka yaabay oo erahooda la soo saaray oo aad ku aragtay baraha bulshada facebookada ma ku aragtay kalun nool oo hindi iyo dadka islamiya iyo shaneysa iyo burayaaniin oo isagoo meel saab cayaaraya baa la qaaday badahooda waad baan waxa nahay dadka shacabkaana kacdoonku waa kuwa jira dadku waa shacab iyo dowlad shacabku ay aad buu waxan yahay xukunka dadka jooga muwaadiniinna arrintaas aad buu waxan yahay dowladdu way bay jecel yihiin dadka shacabka ay farmaajo khayr ugu yihiin waxaan ka soo gaaray walaalayaasha iyo dadka ay leeyihiin laakiin dowladdu xaggaasna walaalka haddana walaalka cayo
inta badan xeebaha Soomaaliya wax ka kalumeysta dalasho iyo kuwaas oo qaarshatay ka haystaan dawladda federaalka kuwa kala sicir darro wax kalumeystaan qayb ka mid ah Soomaaliya badheeda waxana dawladda federaalka Soomaaliya u minka daal ugu jirta sida gacanta ugu soo dhigi lahayd amniga xeebaha Soomaaliya ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa maanta waxa howl galay ka bilaabeen ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa waxa howl galay wada fulisa maanta ka bilaabeen qayb ka mid ah deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Talaska ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabay dooran howlgal la isku furayo dhamaan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kuwaas oo meelaha qaar ay kaga sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab taliyaha cusub qaybta lixdanaad General Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo xilka shalay lagu reegay ayaa tilmaamay ciidanka xoogga dalka sida uu dhaqsi ah badan u bilaabayaan howlgal lagu furayo dhamaan wadooyinka xiran ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taliyaha sidoo kale wuxuu sheegay in qorshaha ama howlgalada wada furista ah ay la kaashilayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxdiisa kala duwan madaxweyne Koonfur Galbeed Cabdixiis Xasan Maxamed lafta garanayay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Koonfur Galbeed ayaa howlgal waxa ay hore ugu dhawaaqeen howlgalada gaadoonka looga qaadayo deegaanka Koonfur Galbeed gaar ahaan deegaanada Alshabaab ee godiyeen sida magaalada Waajid ee gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed iyo deegaanka kale oo Alshabaab ay hareereeyeen warka duuro aad kala socoteen radio cadaada wargantaas warka duur maanta waxa soo saaray saaxiibkii Cismaan Axmed Maxamed anigu Xasan ayaa idin warramay shirman ka soo leeyay Cumar Raxmad Ibrahim saxiifana si wadajir ah ayaa dhanka farsamada ka shanay tan intaan warkan warka xigta uu kulmi doono nabaday waxaan naga xusuusinaa cidda warka uu sagaa soo maqliya qoraal sawirada waxa dib u heli karaan page internetan kulanahay www.radioad.com intaan warkan warka xigta uu kulmi doono saaxiibaan dhageysanayo door wanaagsan